Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Arhaman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Christopher Hill dëshmon në rastin Thaçi dhe të tjerët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall rezultatet preliminare. Kush, cilat komuna i fitoi? Zgjedhje pa fitues absolut, por me mesazhe për partitë. Senati çon përpara projekt ligjin që mund të hap qeverinë amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Christopher Hill, ishi dërguar i posaçëm i SBA-s gjatë luftës në Kosovë, dëshmon në mbrojtje të Hashim Thaçit. Hill është dëshmitari 4 i thirrur nga mbrojtja e Thaçit. Të gjithë të akuzuarit, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi janë të pranishëm në sallën e gjyqit. Avokati i mbrojtës tani vazhdoi me pyetjet e tij rreth komunikimeve të Hillit si dërguar amerikan në konfliktin e Kosovës. Hill dëshmoi se ka biseduar me të dyja palët, Kosovën dhe Serbinë. Ka qenë rëndësishme të bisedoni me palët e ndryshme, të cilat do të ishin pjesë e zgjidhjes ose problemit pastaj. Kam kaluar shumë kohë në përpjekje për të komunikuar me njerëzit qoftë nga pala serbe apo ajo e Kosovës, tha ai. I pyetur nga avokati mbrojtës se më ke kishte punuar nga pala serbe, Hillu përgjigj, kam punuar me presidentin Slobodan Milošević dhe ekipin e tij ku përfshiheshin ish-ministri i jashtëm zoti Milutinović. Hill shtoi se për të ka qenë sfidë e madhe ta gjente dikë me autoritet për të biseduar në Kosovë. Një prej personave ishte natyrisht kreu i lidhjes së demokratike të Kosovës, Ibrahim Rugova. Christopher Hill është diplomat i pensionuar karriere dhe ka qenë i përfshirë në çështje lidhur me Kosovën, përfshirë si i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara gjatë luftës në Kosovë dhe ishte i përfshirë drejt për drejt edhe në bisedimet në Rambuje në vitin 1999. Ai kishte disa takime me pjesëtarë të ushtrisë qilirimtare të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998-1999. Hill së bashku me diplomatin e lartë amerikan Richard Holbrooke kishte takuar përfaqësuesit e UÇK-s në Munich në qershor të vitit 1998, ndërsa me ambasadorin William Boker e kishin vizituar shtabin e UÇK-s në Likoc me 13 janar të vitit 1999 për ta ndërmjetësuar lirimin e 8 ushtarëve serb, të cilët ishin zënë në rob. Diplomati Hill ishte angazhuar si pjesë e grupit të kontaktit për të gjetur një zgjidhje paqësore mes Kosovës dhe Serbisë gjatë takimeve në Rambuje të Francës. Megjithatë, bisedimet në Rambuje përfunduan pa sukses, pasi pala serbe nuk pranoi të nënshkruante marrëveshjen, duke nxitur NATO-n ta kryejë një fushatë 78 ditore të bombardimeve ndaj regjimit të Slobodan Miloševićit. Diplomati amerikan Sevoni Sherbeo dhe si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Hashim Thaçi, ish udhëheqës politik i UÇK-s para dhe gjatë luftës së viteve 1998-1999, Kadri Veseli, udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Jakup Krasniqi, ZDN-s, ndërsa Recep Selimi, antar i shtabit të përgjithshëm. Akt akuza kundër tyre përfshin akuza për burgosje të paligjshme, torturë, vrasje, krime kundër njerëzimit, zhdukje me forcë dhe përsekutim të qindra civilve dhe personave që nuk morën pjesë në luftime. Këto krime dyshohet se ndodhen midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999 në vende të ndryshme të Kosovës, por edhe në verit të Shqipërisë. Sipas dhomave të specializuara, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi mbajnë përgjegjësi penale personale për këto krime, por të gjitha ata e mohojnë fajsin. Avokatët mbrojtës kanë deklaruar se UÇK-ja nuk do të kishte fituar mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare nëse do të kishte ekzistuar një plan kriminal siç pretendojnë prokurorët. Sipas tyre, akt akuza bazohet në një keq interpretim selektiv të ngjarjeve. Gjyqi ndaj Thaçit dhe të tjerëve po shkon drejt përfundimit. Trirja partive politike në për 38 komunat të Kosovës është bërë qartë pas mbajtjes e balotazhit për kryetarën e 18 komuna me 9 nëntor. Në raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtur me 12 tetor, kryetarët i kanë zgjedhur 20 komuna. Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të 9 nëntorit, Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar Prishtinën, Pejen, Dragashin, Vitinë dhe Junikun. Lëvizja Vetëvendosje, Mitrovicën e Jugut, Fush Kosovën, Gjilanin dhe Obiliqin. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Gjakovën, Suareken, Klinën dhe Rahovecin. Partia Demokratike Kosovës, Prizrenin, Vushtrinë dhe Kaçanikun. Lista Serbe në Klokot dhe Partia Turke, KDTP Mamush. Në rezultatet e KQZ-s nuk përfshihen votat me postë dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Bazuar edhe në rezultatet e raundit të parë të 12 tetorit, del që Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës i kanë fituar nga 7 komuna, Partia Demokratike Kosovës 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5 komuna, ndërsa Lista Serbe 10 sosh. Dalja në raundin e parë ishte mbi 40%, ndërsa në raundin e dytë mbi 32%. Të dyja proceset janë zhvilluar pa ndonjë incident të madh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kreu i KQZ-s Krešnik Radonjić në orët e vona të 9 nëntorit tha se rezultatet përfundimtare do të shpallen pasi të numëron votat e diasporës të personave me nevoja të veçanta dhe votat me kusht. Sa për këtë votave nga diaspora, i tha se preqen nga java e arshme do të arrinë në Kosovë dhe një javë me pas të përmbyllet numërimi të gjitha votave. Gjykata themelore në Prishtinë ka vazhduar edhe për 2 muaj të tjerë para burgimin Fatmir Shehollit, i cili dyshohet për spionazh kundër shtetit. Mirlinda Agashi, zëdhënëse e kësaj gjykate, tha të hënën për Radio Evropa e Lirë se gjykatësi ja pranoi kërkesën prokurorëve që Shehollit e mbat në para burgim derisa autoritetet po kryejnë hetim ndaj tij. Shehollit u arrestua në fillim të tetorit në Prishtinë dhe deri tani prokuroria nuk ka dhënë shumëllësi rreth tij apo për atë se për kë dyshohet të ketë spionuar ai. Megjithatë, në ditën e arrestimit të tij, ministri i brendshëm në detyrë Gjelal Sveçla la të kuptoi se ai mund të ketë spionuar për Serbinë. Sveçla kishte thënë se Shehollit gëzonte hapësirat e pakufizuara në mediat e Kosovës dhe se ai ka bashkëpunuar me aktorë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Se voni autoritetet në Kosovë kanë arrestuar, akuzuar e gjykuar serbë shqiptar në ndyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në qershor gjykata në Prishtinë e dënoi Aleksandër Vllajiçin me 5 vjet burgim pasi ai u deklarua fajtor për akuzat se ishte përfshirë në spionazh si antar i agjencisë serbe të inteligjencës dhe sigurisë BIA. Dy të dyshuar të tjerë, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, po gjykon për spionazh për Serbinë në gjykatën themelore në Prishtinë. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat se kishin dhënë informacionet tek BIA serbe për disa institucionet e sigurisë në Kosovë, për UÇK-n dhe masakrën në Reçakut. Në një rast tjetër po gjykohet edhe serbja Jelena Djukanović, e cila akuzohet për spionazh për inteligjencën serbe. Ajo e ka mohuar fajsinë. Në Kosovë spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes së informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizat ose grup tjetër. Sipas Kodit Penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Ekspertët kanë thënë se spionazhi është kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës dhe arrestimet e fundit vetëm sa nxjerrin e pa rrezikun e vazhdueshëm. Sipas tyre, ky aktivitet jo vetëm që destabilizon vendin brenda për brenda, por dëmton edhe pozitën e tij ndërkombëtare. Nuk ka fitues apo hombes absolut në zgjedhjet lokale në Kosovë, por është krijuar një balancë interesante ndërmjet partive politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Sipas tyre, vërehet një avancim i lëvizjes së vetëvendosjes, por partitë do ta masin suksesin e tyre me fitoret në qendra të mëdha. Vjen kronika Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për garat me balotazh për kryetar në 18 komunat të Kosovës që u mbajtën më 9 nëntor kanë krijuar një balans të re por me fuqi të paraafërt të partive politike në nivelin lokal. Bazuar në rezultatin e dy rundeve të votimeve për kryetar të 38 komunave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë fituar secila nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës fitoi në 6 komuna, ndërkaq Aleanca për Marinë e Kosovës mbajti udhëheqjen në 5 komuna. Nisma Socialdemokrate dhe Partia Turke KDTP fituan nga një komun, ashtu sikurse edhe Iniciativa e Ramiz Ladrovcit. Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike, thotë se rezultatet e të dy rundeve për zgjedhjet e kryetarëve të komunave në tërsi nuk prodhuan fitues ose humbës absolut për sa u përket partive politike.
Në përgjithësi është një shpërndarje shumë e lloj-llojshme e fituesve, gjë që logjikisht nuk lejon që të ketë fitues apo humbës absolut, por gjithsesi partitë do ta interpretojnë sipas dëshirave të tyre.
Politologu Dritro Arifi vlerëson se rezultatet e balotazhit, përfshirë edhe ato të rundit të parë të garës për kryetar të komunave, tregojnë një shpërndarje më të fuqishme gjeografike të lëvizjes vetëvendosje.
Është një balans interesant me asamblejën BV-ja vendin e tretë, por me komuna janë më mirë se çiç kanë qenë para 4 vite apo para 8 viteve kështu me radhë. Unë kisha thënë më shumë që përshkojnë atë një fragmentarizimi të partive në disa zona, është një rond e lehtë të partisë demokratike në nivel komunave, por jo në nivel të asambleve, është partia e parë në nivel vendi.
Në të njëjtën linjë shpreh mendimin edhe Muaxhiri, ai thotë se rezultatet e balotazhit sollën një avancim të lëvizjes vetëvendosje për nga numri komunave ku fituan kandidatët e saj për kryetar, e sidomos me fitoren në Mitrovicën e Jugut, por sipas tij partitë politike do të masin suksesin e tyre me fitoret në qendrat e mëdha.
LDK-ja do të bazohet krejtësisht në fitore pesërishme në Prishtinë, mirë po duhet merret parasysh se ka humbur dy komuna ku ka pas bastione tradicionale siç janë Fort Kosova dhe Oviliçi, ndërsa në anën tjetër PDK-ja nuk ka performuar mirë në këto zgjedhje.
Muaxhiri shtoi se Partia Demokratike e Kosovës megjithatë ka arritur të arruaj pushtetin në Prizren, që është një nga komunat kryesore dhe më të mëdha të vendit. Sipas Muaxhirit, AK-ja ka arritur rezultat të kënaqshëm sepse ka ruajtur pushtetin në komunat që ka qeverisur edhe në mandatin e kaluar. Zgjedhjet lokale në Kosovë zhvillohen në hijen e zhvillimeve politike në nivelin qendror, ende mbetet pikpyetje sa do të ketë Kosova një qeveri të re apo do të shkojë në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Kjo situatë pritet të definohet pas datës 19 nëntor, kur afati për krijimin dhe miratimin në kuvend të një qeverie të tillë i skadon mandatarit për kryeministër Gleu Koniusa nga lëvizja vetëvendosje. Njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se rezultatet e zgjedhjeve lokale kanë prodhuar situata që partitë politike duhet t'i analizojnë për t'i qasur zgjedhjeve eventuale në nivel qendror. Megjithatë, si thotë Arifi, vetëm dy komuna, Prishtina dhe Mitrovica e Jugut, kanë reflektuar peshë të madhe për partitë që ishin në garë për kryetarët e tyre. Ai nuk i përjashton befasit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas tij, në rast se Lidhja Demokratike e Kosovës do të dita kapitalizoj fitoren në Prishtinë, mund të prodhojë rezultat më të mirë në zgjedhjet nacionale, por një veprim i tillë nuk nënkupton se do t'i fuste në defanziv parti tjera si Lëvizja Vetëvendosje ose Partia Demokratike e Kosovës.
Lufta më e madhe do të bëhet për listën e deputetëve, pra do të bëhet një matje, një analizë e partive politike se cilë deputet kanë cilësi, por njëkohësisht mund të binë edhe vota në komuna të ndryshme. Kësaj radhe ekipa do të jetë ajo që do ta vendosë fitoren në nivel qendror, jo më vetëm individi.
Ndërkaq, Muaxhiri shpreh mendimin se rezultatet e zgjedhjeve lokale janë indikator i rëndësishëm se nuk mund të pritet ndonjë ndryshim drastik në fuqinë e partive në skenën politike. Sipas tij, në rast se nuk ndryshon çasja aktuale e partive politike në raport me veten, me njëra tjetrën, si dhe ajo që kishin ndaj zgjedhjeve lokale, atëherë lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë me populizëm, ndërkaq që parti tjera nuk do të kenë kreativitetin dhe guximin që të bëjnë do një hap drejt të ndryshimit të pozicioneve të tyre aktuale edhe në zgjedhjet parlamentare.
Pra nëse fotokopiohet kjo gjendje e sotme në nivelin qendror, atëherë nuk mund të pritet dallime të mëdha në raport me gjendjen e cila është aktualisht.
Në rundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë më 12 tetor, të drejtën e votës shfrytëzuan rreth 40% e qytetarëve, ndërkësh në rundin e dytë më 9 nëntor, votuan rreth rreth 32% e tyre. Arifi dhe Muagjiri thanë se shohin këtë rënje të numrit të votuesve në balotazh si një reflektim nga ana e qytetarëve ndaj mospërfilljes së kërkesave të tyre reale nga partitë politike në ofertat zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim dëgjojmë opinionet e disa qytetarëve për pritjet ndaj qeverisjes së re komunale. Disa qytetarë të Kosovës shprehen ndjenja të përzierë lidhur me pritjet ndaj qeverisjes së re komunale. Disa prej tyre shfaqen skepticizëm për realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës, ndërsa të tjerë ruajtën shpresën se prioritetet kryesore të qytetit do të adresohen. Rahman Fetan nga Prishtina thot se ka përmbushur vetëm obligimin e ti si qytetar, por nuk pretë ndryshimet të mëdha.
Valla jo, ne kryo vetëm obligimin të emë si qytetar. Për ndryshe këta janë të garuës e cili vetës për vetit, për postet veta, për ndryshe për popull, për shah, alo, diska si kam po asë një kryetar, diska. Nuk pres kur gjë ma mirë, këto premtime kota janë kretë.
Festa Nigja Nela tregon një qëndrim optimist. Ajo pret që premtimet të kthehen në vepra, veçanërisht në fushat që lidhen me jetën e përditshme të qytetarëve.
Po pres ato çka kanë propozuar, çka kanë thënë, po pres që kanë mirë realizuar. Sigurisht komunikacioni numër 1, parkingjet numër 2, borllogu numër 3. Po pres që do të realizohen.
Arif Ramadani thekson rëndësinë e përgjegjësisë qytetare për pjesëmarrjen e votime, por edhe besimin se fituesi duhet të përmbushë zotimet të bëra.
Gjithmonë natë këtu të Prishtinës me të lovik jena problem, por ajo vështirë se do të ndreqet me njëhera, por besoj që punën që kam premtue, nëse i merë një kandidati cili ka qenë edhe prap i vazhdojt edhe 4 vjetë, atëre besoj që diçka mundet me bo.
Nëse merë tjetëre?
Nëse merë tjetëre, aty ku ka përfundua i pare, dhe të vazhdojnë tjetëre, vesh për neve dhe të punën.
Ndërkohë, Ragip Zeneli shprej shqetësim për pjesëmarrjen e oljet në votime, por edhe pritje për ndryshimet të ndjeshme.
Pak votues po më qaj e punë shqetësën. Presin ndryshimet më loja tani, për ndryshe ndryshime shumë pak ka post. Jo vesh më premtue e mës me kryu punë.
Pavarësisht dalimeve në tonë dhe qëndrime, një mesazh i përbashkët që vjen nga qytetarët, është pritja për realizimin e premtimeve zgjedhore dhe përmirësimin e cilësisë së jetës urbane në Prishtinë, me fokus në çështjet që prekin drejt për drejt jetën e tyre të përditshme, komunikacionin, pastërtinë dhe infrastrukturën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Kryeministri në detyrë Albin Kurti më herët ka përmendur mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-të si arsytem ai ka përmend pozitën e presidentit dhe kjo nuk është hera parë që plas sherri për këtë post. Se a ka ardhur koha për ndryshime, hollësit i sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndëruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje, neç nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve, pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendin në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeqari, presidentes aktuale Vjosa Osmani s'ka do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme dhe kalkulimet për këtë opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politikës Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendim me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'ju hiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kalojë popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutojë edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam të afrojmë formën e shtetit, kemi sistem gjysmë presidencial, apo presidencial, kjo do të më kuptonte se kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeveris do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studimet e avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai e përmend këtë aspekt pasi edhe për të ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës, për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas, ai komision do të duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë, shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vetë.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojmë, të miratojmë e lere më gjerat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset pa mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Bexhet Pacolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjelbër për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjës Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri. Në vazhdim, kronika nga bota.
Senati Amerikan ka bërë një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të mbylljes 40 ditore të qeverisë së SBA-s, duke miratuar në një projekt ligj që synon financimin e institucioneve federale deri me 30 janar. Dokumenti i cili pritet të votohet sërish nga dhoma përfaqësuesve para nënshkrimit nga presidenti Donald Trump, synon të jap fund vonesave në pagat e punëtorëve federal dhe ndërprerjeve në shërbime publike. Raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Senati Amerikan ka quar për para një projekt ligj që synon hapjen e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe përfundimin e mbylljes 40 ditore që ka prekur pagat e shumë punëtorëve federal, i ka vonuar ndihmat ushqimore dhe e ka penguar udhtimin ajror. Senatorët e kanë miratuar një projekt ligj të miratuar nga dhoma e përfaqësuesve, i cili do të amandamentohet për të financuar qeverinë deri më 30 janar dhe përfshin një paketë të tri projekt ligjeve për financim të agjencisë federale. Nëse Senati e miraton dokumentin me ndryshime, i duhet të miratohet sërish nga dhoma e përfaqësuesve dhe duhet i dërgohet presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim, proces që mund të marrë disa ditë. Nën marrëveshjen e arritur me disa demokratë që janë ndarë nga partia për këtë çështje, republikanët janë pajtuar të votojnë në dhjetor për të vazhduar subvencionet për sigurimet shëndetësore për një kategori të shoqërisë. Këto subvencione, të cilat u ndihmojnë amerikanëve me të ardhurat e ulta për të paguar sigurimin shëndetësor privat skadoi në fund të vitit dhe kanë qenë krye të betejës së demokratëve për financim të qeverisë. Dokumenti të dielën në Senat ka përparuar me votim të thjeshtë 60 vota. Duket si jemi shumë afër përfundimit të mbylljes së qeverisë, u ka thënë Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë para se të mbahej votimi. Projektligji do të mundsonte agjencive federale që të largonin nga puna punëtor deri më 30 janar, një fitore kjo për sindikatat e punëtorve dhe aleatët. Kur senatorët të mblidhen të hënën, liderët republikan do të tentojnë të arrijnë marrëveshje dypartiake për të shmangur disa rregulla të Senatit dhe për ta çuar përpara në shpejtësi projektligjin. Përndryshe, Senatit do t'i duhet edhe java tjetër për të përmbushur të gjitha procedurat para votimit përfundimtar, që do t'i jepte fund mbylljes fundjavën tjetër. Nëse qeveria amerikane do të mbetet e mbyllur për një periudhë më të gjatë, rritja ekonomike mund të marrë drejtim negativ në qerekun e katërt, sidomos nëse trafiku ajror nuk i kthehet normalitetit deri për festën e falënderimeve, sipas këshilltarit ekonomik të shtëpisë së bardhë Kevin Hassett. Festa e falënderimeve shënohet këtë vit më 27 nëntor.
Kjevi dhe disa rajone ukrajinase po përballen me mungesë të madhe të energjisë, teksa ekipet po bëjnë përpjekje për të riparuar infrastrukturën dëmtuar nga sulmet ajrore ruse. Reduktimet energjisë do të ketë në shumicën e rajoneve prej 8 deri në 16 orë, ka bërë të ditur kompania ukrainase për energji Ukrenergo, duke thënë se situata e njëjtë do të jetë për disa ditë. Reduktimet janë pasojë e sulmeve masive ruse me dronë dhe raketa në infrastrukturën e energjisë, ka thënë kompania. Është vështirë të kujtojmë se kur ka pasur kaq shumë sulme direkte në sektorin e energjisë prej nisjes së pushtimit, kanë thënë nga kompania ukrainase e energjisë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka thënë para popullit se ekipët për riparim janë duke punuar pa pushim në të gjitha rajonet. Edhe para nisjes së ndrimit të stinës në Ukrainë, Rusia e pati intensifikuar fushatën për ta dëmtuar rrjetin e energjisë, objektet për magazinimin të gazit natyror, si dhe gazet sjellësit në përpjekje për t'i demoralizuar ukrainasit. Ndërkohë, shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Rafael Grossi, ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve ushtarake në centralet bërthamore. Vazhdoi të bëj thirrje për përmbajtje maksimale ushtarake në mënyrë që të garantojmë sigurinë bërthamore dhe të shmangim aksidentet me pasoja të mëdha radiologjike, ka thënë ai mes një deklarate. Grossi ka bërë të ditur se centrali më i madh bërthamor Ukrainas, që gjendet në Zaporizhja, ka nisur sërish të ketë qasje në rrjetin e rezervave të energjisë për herë të parë në 6 muaj. Centrali, i cili është nën kontrollin rus, është përballur me probleme të mëdha të energjisë, çka ka rrezikuar ftojen e ujit të domosdoshëm dhe punën e gjithë pompave. Ministria ruse mbrojtjes në anën tjetër ka thënë se ka nisur sulm masiv me precizitet të lartë me qëllim të shënjestrimit të qendrave për prodhim të armëve dhe objektet e energjisë në Ukrainë. Kjo situatë ka rezultuar me ndaljen e punës e disa metrove në për Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nisur me 24 shkurt të vitit i 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Zyrtarët iranian kanë paralajmëruar për ndërprerje të ujit të pishëm në disa pjesë të Teheranit, pasi shteti po përballet me krizë të madhe të ujit të shkaktuar nga thatësirat. Paralajmërimet kanë ardhur pasi presidenti iranian Masud Pezeshkian ka thënë se kryeqyteti iranian ka mundësi që të evakuohet tërsisht nëse situata vazhdon të përkeqësohet. Shfrytëzimi racional i ujit do të duhej të kishte nisur më herët, ka thënë Reza Haji Karim, udhëheqës i industrisë së ujit iranian, në disa deklarata për televizionin shtetror. Aktualisht, 62% e ujit të Teheranit sigurohet nga burimet nëntokësore dhe nivelet në tokë kanë rënë shumë. Ministri iranian i energjisë Abbas Ali Abadi ka bërë të ditur se do të nisë racionalizimi furnizimit me ujë në disa rajone. Kjo do të ndihmojë në shmangjen e humbjeve, edhe pse situata mund të jetë më vështirë, tha Abadi për një televizion shtetëror. Kriza e ujit në Iran është pasojë mungesës së rreshjeve dhe thatësisë së madhe për 5 vjet rresht. Mirpo disa ekspertë besojnë se për situatën duhet fajsuar edhe keq menaxhimi ndër vite, sidomos në sektorin e bujqësisë. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.